Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Chișinău și în alte localități s-a sărbat astăzi Ziua Victoriei asupra fascismului.
Publicistul Nicolae Negru, invitatul matinal al Europei Libere, crede că guvernul Filat ar trebui să recunoască faptul că țara este în criză economică.
Să ține cont de trista experiență a guvernării comuniste, care lansa declarații triumfaliste că noi ne aflăm pe o insulă, că pe noi nu ne paște criza.
Și fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko se află la spital, a ieșit din greva foamei și este îngrijită de un medic german. La început ascultați știrile Europei Libere.
Nu am fost niciodată eurosceptic, dar am fost mereu eurorealist, a declarat liderul Parlamentului Marian Lupu într-un interviu cu Europa Liberă, replicând astfel la speculațiile că și-ar fi modificat atitudinea față de integrarea europeană a Moldovei. Lupu crede însă că Moldova mai are mulți ani de reforme în față, înainte de a fi pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Relațiile moldoruse vor avea o nouă calitate pe termen mediu, crede speakerul Marian Lupu, acum că viața politică de la Chișinău este stabilă, iar Rusia a trecut de alegerile parlamentare și prezidențiale. În același interviu cu Europa Liberă, Marian Lupu a mai spus că un parteneriat strategic cu Rusia reprezintă interesul național al Republicii Moldova, la fel ca parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană sau Statele Unite. Cât privește Uniunea Euroasiatică, creată de Vladimir Putin, nu este o alternativă pentru Moldova, în primul rând pentru că nu are granițe comune cu țările membre, argumentează Marian Lupu în interviu cu Europa Liberă. Într-un discurs de 9 mai la Complexul Memorial Eternitate din Chișinău, președintele Nicolae Timofti a spus că victoria asupra fascismului a pus bazele unei Europe libere și le-a urat concetățenilor un viitor liber și european. La ceremonie au fost prezenți premierul Vlad Filat și speakerul Marian Lupu. Medicul german care a venit să o trateze pe Iulia Timoshenko într-un spital din Harkov a anunțat că fostul premier și-a încetat greva foamei după aproape 3 săptămâni. Neurologul Lutz Harms a precizat că i-ar putea lua acum o lună ca să-și revine. Timoshenko este condamnată la 7 ani închisoare pentru abuz de putere și a intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva condițiilor de detenție. Fostul premier ucrainean susține și că a fost maltratată de angajații închisorii. În Serbia, Partidul Socialist, fostul partid al lui Slobodan Milošević, a decis să-l sprijine pe fostul președinte pro-europeanul Boris Tadić în turul de balotaj al alegerilor prezidențiale programat pentru 20 mai.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La Chișinău, în alte localități moldovene și în țări ale fostei Uniuni Sovietice, s-a sărbătorit astăzi a 67-a aniversare a victoriei asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial. Lucia Diaconu a asistat la momentele principale ale ceremoniilor din capitală.
La ceremoniile oficiale de la Complexul Memorial Eternitatea au fost de față câteva mii de oameni. Mulți țineau în mâini buchete de flori și aveau prins în piept panglica Sfântului Gheorghe, așa numitul simbol rusesc al zilei de 9 mai. De la tribuna au ținut discursuri demnitarii statului și câte un veteran din ambele tabere beligerante, care au început să sărbătorească această zi împreună doar în ultimii ani. Guvernarea a fost reprezentată de liberal-democratul Vlad Filat și democratul Marian Lupu. Liderul liberal Mihai Ghimpu, absentând de la manifestație. Premierul le-a spus oamenilor că este de datoria statului să-i comemoreze pe cei morți în război și să aibă grijă de veterani.
Grație lor, astăzi avem o Europa unită. Grație lor, astăzi trăim în pace.
A fost unul din enunțurile primului ministru. Speakerul Marian Lupu a chemat la unitate.
Ziua de 9 mai este și o zi de unitate. Atunci când noi toți, cei care reprezentăm națiunea noastră moldovenească, toți cei care formăm societatea noastră, trebuie să dăm dovadă de unitate, este o zi care ne impune să ne gândim și să acționăm la asigurarea păcii interietnice și armoniei civice.
Iar președintele Nicolae Timofte a amintit că azi este marcată și Ziua Europei.
Astăzi marcăm și Ziua Europei. Vocația noastră europeană ne permite să întâmpinăm această zi cu bucurie. Bucurie deoarece timpul a demonstrat că Uniunea Europeană este un proiect de succes, un spațiu al libertății, siguranței și bunăstării.
După ce și-au încheiat discursurile, demnitarii și ambasadorii acreditați la Chișinău, care au participat la ceremonie, au depus flori la morminte, gest pe care s-au grăbit să-l repete și oamenii simpli.
Am venit fiindcă la mine a fost bunelul care a fost la două războaie, a fost și în Europa, a fost și în China. A apărat familia lui, a apărat patria lui și pentru mine asta o zi sfântă. Păcat că n-am putut să iau nepotul, dar e foarte mic, are un an și patru luni, dar foarte am dorit.
Ne-a spus Liliana Kondratenko. Și reprezentanții opoziției și simpatizanții acesteia au depus flori la complexul Memorial Eternitatea. Dar spre deosebire de socialiștii în frunte cu Dodon, opoziția comunistă a lipsit de la partea oficială. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a declarat ziariștilor că nu a fost invitat să participe la ceremonie, sugerând că ar regreta lipsa de unitate. Comuniștii și-au adunat simpatizanții în centrul capitalei, după care coloana a mărșăluit până la locul festivităților, purtând steaguri cu simbolurile comuniste și scandând victorie. Mai mulți veterani cu care am stat de vorbă mi-au spus că aceste rivalități nu și-au locul.
Această victorie, eu aș spune că este a întregului popor și nu avem ce împărți. Dimpotrivă, ar trebui să ne bucurăm că am învins fascismul care a pus la cale acest război fratricid.
Voi nu.
Ne-a declarat veteranul armatei sovietice Ivan Zabolotnăi. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova se numără printre țările ai căror locuitori au luptat în al doilea război mondial, de o parte și de alta frontului, în armata română aliată cu Germania hitleristă și în armata roșie care a înfrânt nazismul împreună cu aliații occidentali. Corespondenta noastră, Ala Ceapaia, a stat de vorbă cu doi veterani din cele două tabere. Mai întâi, cu veteranul armatei române Ion Mahu, de 90 de ani.
Luna august 1944, când s-a rupt frontul Iași-Chișinău, în urma faptului că regele Mihai a încheiat armistițiu cu Uniunea Sovietică. Și el s-a obligat ca armatele românești să întoarcă armele împotriva germanii hitleriste și să lupte paralel cu armata sovietică până la sfârșit. Eu atunci mă găsem la școala militară, în Transilvania, județul Bihor. Și e că acolo am luptat până luna noiembrie 1944, când România a fost eliberată.
Pentru dumneavoastră, ziua de 9 mai, ce semnificație are?
Deci, de cum noi nu ne marginim la concepția pe care o dezvoltă Uniunea Sovietică, ei au făcut asta tot. Așa că noi susținem nu numai biruința Uniunii Sovietice, dar asta biruința Europei. Acolo au luptat și englezii și americanii.
De ce în Moldova există un fel de conflict între cei care au luptat în armata sovietică și cei care au luptat în armata română?
Foarte mare conflict, pentru că Uniunea Sovietică le-a băgat în cap la toți că ea nu e eliberat și că noi trebuie să le fim recunoscători pentru faptul ăsta. Ce fel de eliberare e asta? V-ați ordonat că armata sovietică venită pe teritoriul Basarabiei, a ordonat populația să o întrețină cu hrană și cu îngrijire. A dat ordin conducerii Republicii să sechestreze productele de hrană a populației pe teritoriul Basarabiei. Prin state s-au format comisii, din casă în casă umblau și luau tot ce e până la un kilogram. Păstrând toată producția de la oameni, s-au trimis-o la front. Se cerea salvarea frontului. Cei care au fost mobilizați, fără nicio pregătire militară, îi trimite pe linia întâi a frontului. Pentru cei care au luptat în armata română, erau două ieșiri. O parte erau trimiși în Siberia, iar altă parte la front.
Astăzi să fie galați în drepturi veteranii care au luptat în armata sovietică și veteranii care au luptat în armata română?
Primul parlament al Republicii Moldova a hotărât acest lucru și nu e galat. A scos lege. În schimb, nimeni nu ne acordă nicio atenție. Posibilitățile bune și avantajele și mai departe le-au dat pentru cei care au luptat în armata sovietică. Presa de publicație rusă a răspândit versiunea asta împotriva noastră, caracterizându-ne că suntem fașiști. Și că până astăzi ei ne socot pe noi fașiști. Deci ei se socot stăpâni, ei au toate drepturile și să ne submineze autoritatea, că ei nu e eliberat și noi trebuie să fim recunoscători. Deci între noi împăciire nu există, nu poate fi, pentru că noi suntem declarați fașiști, dar ei sunt eliberatori.
Până la urmă, omul nu alege pe care front să lupte.
Domnul, așa și este. noi nu suntem vinovați. Țara ne-a trimis, noi am depus jurământul că trebuie să ne ducem. Asta e datoria.
A fost veteranul Ion Mahu. Grigore Armanov, în vârstă de 87 de ani, a luptat în Armata Roșie.
Pe minim o luat în 44, avem 20 de ani. Un copil era. Frații mei s-au mort pe front, la români. Dar eu la români n-am spus, eu la ruși. 6 ani de zile. Și am luptat până la sfârșitul războiului și am ocupat Berlinul. La 9 mai, sergeant Igor Cantemirov a ridicat flagul la Reichstag și s-a sfârșit războiul. Și muzica o prință a cânta.
Astăzi, pentru dumneavoastră, ce înseamnă ziua de 9 mai? Ce semnificație are?
Ziua asta e cel mai scump praznic. Și tineretul trăiește din urma noastră. Că noi am luptat, n-am dormit, n-am mâncat și am liberat. Câștigi biruința.
De ce în Moldova fiecare sărbătorește în parte și se creează o impresie că ar exista un conflict între veteranii care au luptat în armata română și veteranii care au luptat în armata sovietică?
Vă explic. Armata română a luptat cu nemți împreună până la aproape de Moscova. Și când Juco și-a ocupat Stele de Aur, a întors frontul spre Berlin. Unii români au trecut și au luptat cu rușii. Două fete. Eu asta nu sufăr.
Cum ar trebui azi să sărbătorim ziua de 9 mai, astfel încât ea să unească toată societatea și aceste comemorări a victimilor să unească lumea?
De-am rămas, nu ar aspidește. De-am puțin de tot a rămas. A să unească, știți ce zic, acel de sus.
A fost Grigore Armanov, în vârstă de 87 de ani, veteran în Armata Roșie.
Spre deosebire de țările Uniunii Europene, Republica Moldova s-a bucurat în ultimii ani de creștere economică solidă, care le-a dat unora impresia că criza ocolește Moldova. Un comentator de la Chișinău, scriitorul și publicistul Nicolae Negru, crede că impresia liniștitoare este falsă și că economia moldoveană se află înaintea unor vremuri grele. Așa a scris Nicolae Negru într-un editorial, așa le-a spus și moderatorilor emisiunii noastre matinale, Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțer.
Vremurile grele au și venit în Europa și la noi întotdeauna au fost vremuri grele, s-ar putea să fie și mai grele. Asta vroiam eu să spun prin articolul pe care l-am publicat. Aceste tendințe se manifestă în economia noastră, creșterea economică încetinește, nu o spun eu, o spun economiștii. Realitatea economică, o publicație editată de expert grup constată, remitențele, fluxurile, ritmul fluxurilor începe să scadă și s-ar putea să avem probleme cu bugetul, veniturile în buget nu sunt colectate la timp, așa cum s-a planificat. Deci, cred că guvernarea trebuie să facă ceva, trebuie să ia anumite măsuri. La asta mă referea.
Ce concluzie ar trebui să tragă guvernarea actuală din criza europeană, care, iată, începe să se manifeste, dacă nu cumva chiar se manifestă, deja destul de vizibil și pe plan economic, dar și pe plan politic?
Primul lucru care trebuie să-l facă, trebuie să recunoască că există o criză economică, cel puțin să recunoască că începe să se manifeste o criză. Anumite tendințe care se observă în Europa nu pot să ne influențeze, noi nu suntem o oază. Adică, într-un fel, să ține cont de trista experiență a guvernării comuniste, care lansa declarații triumfaliste că noi ne aflăm pe o insulă, că pe noi nu ne paște criza și pe urmă s-a dovedit că avem 8 miliarde deficit bugetar.
Scriitorul și publicistul Nicolae Negru, invitatul emisiunii noastre matinale, moderat astăzi de Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko se află în sfârșit la spital în îngrijirea unui medic german.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile penitenciare ucrainiene au transferat-o astăzi pe Iulia Timoshenko la un spital din Harkov, de unde se relatează că a renunțat la greva foamei începută cu aproape 3 săptămâni în urmă. Din cauza tratamentului aplicat în închisoare fostei șefe a guvernului ucrainean, numeroși lideri europeni au refuzat să meargă la un summit în Ucraina, iar autoritățile au fost nevoite să-l anuleze. Detalii are Alexandru Eftode.
Avocatul Iuliei Timoshenko și fiica acesteia au declarat că fosta șefa guvernului, condamnată pentru abuz de putere, urmează să înceteze greva foamei sub supravegherea unui medic german ca să poată începe tratamentul pentru durerile de spate. Evgenia Timoshenko a declarat marți că mama sa, dacă este transferată la spital astăzi, va înceta greva foamei la cererea doctorului ca să poată începe tratamentul. Dacă durerea de spate nu este tratată, ea riscă să nu mai poată merge, a spus Evgenia Timoshenko. Într-o declarație oficială, autoritățile penitenciare ucrainene au spus astăzi că Iulia Timoshenko a fost transferată la Spitalul Feroviarilor din Harkov, în apropiere de închisoarea unde își spășește cei 7 ani de detenție. Declarația spune că starea ei de sănătate nu s-a înrăutățit în ultimele zile și că Timoshenko este însoțită de o echipă de medici din care face parte și doctorul german Lutz Harms. După ce a vizitat-o ieri în închisoare, Harms a spus că Timoshenko a acceptat tratamentul la un spital ucrainean, chiar dacă refuzase inițial și insistase să fie internată în Germania. Oleksandr Plahatniuk, avocatul fostei șefe a guvernului, declara marți jurnaliștilor în fața închisorii de la Harkov că, din cauza aflării îndelungate în greva foamei, starea sănătății clientei sale s-a înrăutățit. Avocatul a spus că tensiunea sângelui și temperatura Iuliei Timoshenko au scăzut semnificativ. Când îi fusese luată ultima dată, avea temperatura de 35,7, a spus avocatul. În vârstă de 51 de ani, Iulia Timoshenko a început greva foamei la 20 aprilie pentru a protesta față de maltratările la care ar fi supusă în închisoare. Ea s-a plâns de dureri puternice de spate cauzate probabil de o hernie de disc încă de la proces și condamnarea sa în octombrie 2011. Respinge categoric acuzațiile de abuz de putere pe când conducea guvernul și spune că este victima persecuțiilor politice ale președintelui Victor Ianukovici, la fel ca alți membri ai fostului său guvern. Marți, autoritățile ucrainene au fost nevoite să suspende un summit al liderilor centrali și este europeni plănuit pentru sfârșitul săptămânii la Ialta. Numeroși președinți europeni au spus că boicotează summitul din cauza tratamentului aplicat în închisoare Iuliei Timoshenko. În afară de aceasta, un număr tot mai mare de demnitari europeni, inclusiv membrii Comisiei Europene, au spus că vor boicota meciurile jucate în Ucraina din finala campionatului european de fotbal Euro 2012. Cazul Iuliei Timoshenko a fost invocat de Uniunea Europeană și atunci când a amânat la sfârșitul anului trecut finalizarea acordului de asociere cu Ucraina.
A fost Alexandru Eftode. Convorbirile pentru formarea unui nou guvern al Greciei se află în continuare în impas. Luni a eșuat în tentativa de a alcătui cabinetul Antonis Samaras, liderul principalului partid conservator, iar de ieri inițiativa a fost transferată uneia din surprizele alegerilor, Partidul Radical de Stânga, condus de Alexis Tsipras. Oana Serafim rezumă o depeșă de la Atena a agenției Associated Press despre posibilele formule de guvernare în Grecia.
Partidul domnului Tsipras, profund anti-european, s-a plasat pe locul 2 în alegerile parlamentare de duminica trecută din Grecia. Dacă el nu va reuși să formeze un guvern și șanse nu sunt prea multe, atunci liderul PASOK, Partidul Socialist, Evangelis Vanizelos, își va încerca și el șansele. Dacă nici acesta nu va reuși, atunci urmează convocarea de noi alegeri parlamentare luna viitoare. Partidul Comunist, care are 8% din voturile de duminică, a anunțat că el nu vrea să intre niciun guvern. Și o declarație similară au făcut și extremiștii de dreapta din Zorile Aurite, care au obținut 7% din sufragii. Potrivit agenției Associated Press, în aceste condiții niciun guvern nu poate fi format fără conservatorii din Noua Democrație ai lui Antonio Samaras. Dar între Coaliția Radicală de Stânga și Noua Democrație nu prea există cale de dialog. Renunțarea la acordul de creditare cu Uniunea Europeană va însemna prăbușirea imediată a țării, faliment internațional și, în mod inevitabil, ieșirea din zona monedei unice europene, a declarat Samaras, adăugând, poporul grec nu a dat un mandat pentru distrugerea țării sau pentru ieșirea din zona euro, chiar dimpotrivă. De 2 ani de zile, din mai 2010, Grecia trăiește numai din ajutoarele de urgență financiare acordate de Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Ele totalizează 312 miliarde de dolari. În schimbul lor, guvernele de la Atena au trebuit să aplice măsuri de austeritate dure, să scade pensiile, salariile și să introducă impozite pe venituri și proprietăți. Grecia este în al 5-lea an consecutiv de recesiune, iar șomajul a atins 21%. Acum 2 luni, băncile și creditorii internaționali au șters 130 de miliarde de dolari din datoria Greciei, fiind cea mai mare operație de acest fel din istorie. În aceste condiții, liderul conservatorilor propune sau alianța partidelor de dreapta, sau o alianță cu socialiștii din PASOK, dar și cu Partidul Democratic de stânga. Conservatorii și PASOK sunt în favoarea măsurilor de austeritate și a rămânerii țării în zona euro, dar ele nu au împreună suficiente mandate pentru a guverna. Partidul Democratic de stânga a obținut peste 6% și 19 locuri în Parlament. Împreună cu el, conservatorii și PASOK ar putea obține votul de investitură. Nu numai creditorii internaționali și piețele financiare sunt foarte îngrijorate de evoluțiile din Grecia, dar și oamenii de rând. Associated Press citează declarațiile proprietare unei cafenele din Atena, care în ultimii 2 ani și-a redus personalul cu o treime, de la 30 de angajați la 20. Afacerile merg din prost în mai prost, chiar dacă produsele noastre sunt foarte bune și deosebite, dar oamenii nu și le mai pot permite. Pur și simplu, nu mai au bani, declara Clea Vafifli, agenției Associated Press.
A fost Oana Serafim.
După 36 de ani în Senatul American, unul dintre politicienii americani dedicați politice externe, Richard Lugar, a fost înfrânt în preliminarele republicane pentru Senat. Ce s-a întâmplat cu Lugar? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La vârsta de 80 de ani, Richard Lugar este una dintre cele mai respectate voci din Statele Unite în chestiuni de politică externă. În calitate de lider al minorității republicane din Senat, Lugar a cooperat în ultimii ani cu colegul democrat John Kerry pentru ca cel puțin în politica externă să existe spirit bipartizan. El este coautorul unor proiecte de lege importante care au asigurat o tranziție mai lină și în siguranță de la războiul rece la perioada care a urmat. Este greu de crezut că un astfel de om de stat poate pierde alegeri în propriul partid, dar asta este realitatea acestei perioade în care, nu doar în Statele Unite, dar și în Europa, mesajele populiste câștigă teren pe fondul crizei economice. Richard Murdoch, cel care l-a învins pe Lugar, în Indiana, este responsabil cu finanțele statului, extrem de conservator și sprijinit de mișcarea Tea Party. Într-o declarație dată publicității după înfrângere, Lugar a arătat, citez, sper că Richard Murdoch să câștige în noiembrie pentru ca republicanii să obțină majoritatea din Senat. Dar Lugar a adăugat că dacă nu-și modifică abordările, Murdoch nu va face mare lucru în forul legislativ. Împreună cu Orrin Hatch, Lugar este membru cu cea mai mare senioritate din Senatul American. Acum el a fost înfrânt în dreapta propriului său partid, cum a fost cazul în 2010 și cu alți colegi, între care Lisa Murkowski în Alaska, Bob Bennett în Utah și Arlen Specter în Pennsylvania. Surse republicane arată că senatorul Richard Lugar pare a fi subestimat dificultățile competiției. Murdoch l-a atacat pe Lugar pentru anumite voturi, dar și pentru prietenia sa cu Barack Obama, care pe vremea când era senator l-a însoțit pe Richard Lugar într-o călătorie în Rusia, Ucraina și Azerbaijan. La revenirea din acea călătorie, Obama a declarat, oricine l-a însoțit pe senatorul Lugar într-o călătorie străinătate știe că este privit oriunde se duce ca o vedetă. Dar prestigiul internațional al lui Richard Lugar nu și-a găsit ecou în această campanie acasă în statul Indiana. Opoziția l-a acuzat că nu locuiește în stat, ci la Washington de mult timp și că s-ar fi îndepărtat de-a lungul anilor de alegători. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, noul premier, socialdemocratul Victor Ponta, a dat de înțeles că, sub guvernarea lui, politica externă va rămâne apanajul președintelui țării, relatează de la București Sabina Fati.
Noul premier socialist al României, Victor Ponta, a declarat că nu-i neagă președintelui rolul principal în politica externă, după ce Andrei Marga, ministrul său de externe, a încercat să conteste această realitate, care nu este prevăzută foarte clar în Constituție. Totuși, prin tradiție, în România postcomunistă, șeful statului a fost cel care a dat liniile directoare ale politicii externe. Dar fiindcă de obicei președintele și primul ministru proveneau din același partid, lucrurile erau mai simple. Este pentru a doua oară când cei care îndeplinesc cele două funcții cu greutate în politica executivă a țării provin din tabere diferite. Prima conviețuire a președintelui Traian Băsescu, provenit din PDL, a fost cu premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu, iar acesta a încercat să-i preia prerogativa de politică externă aproape cu forța, atunci când l-a delegat pe ministrul apărării, tot un liberal, să trimită în vara anului 2006 ambasadorilor occidentale acreditate la București o scrisoare prin care anunța că România își retrage trupele din Irak, deși nu exista în mod oficial o astfel de decizie. Acum se pare că Traian Băsescu a convenit cu Victor Ponta, învestit luni ca premier al României, cum să-și împartă rolurile. De altfel, după ce șeful diplomației române a făcut, înainte de instalarea sa, o serie de declarații exagerate referitoare la cât de competent este Vladimir Putin și cum liderii români și europeni ar trebui să-i preia modelul, astăzi premierul Ponta a ținut să sublinieze că principalele priorități de politică externă ale României rămân Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite. Potrivit Constituției, președintele României este reprezentantul statului român și încheie tratate în numele țării, negociate de guvern, ceea ce nu i-ar conferi o putere suficientă în trasarea liniilor principale ale diplomației. Însă, ca șef al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele României este cel care girează activitățile care privesc apărarea țării, securitatea națională, dar și participarea în sisteme de apărare colectivă, alianțe militare sau acțiuni de menținere a păcii. Noul premier socialist al României încearcă deci să-și împartă cu președintele Traian Băsescu politica externă, astfel încât probabil că Victor Ponta se va ocupa mai ales de afacerile europene și de reuniunile la nivel înalt care au loc periodic la Bruxelles, iar șeful statului de componenta strategică și de apărare. Iar prima deplasare, după schimbarea guvernului, va fi la summitul NATO, care va avea loc peste 10 zile în Statele Unite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Editorialul din Adevărul, semnat astăzi de Ion Meioniță, comentează o aluzie făcută de președintele Traian Băsescu la investirea noului guvern condus de Victor Ponta. Pomenind numărul de voturi obținute în Parlament, 284, Băsescu a amintit de cei 322 de parlamentari ai opoziției care votau în aprilie 2007 pentru suspendarea sa din funcție. Decizia parlamentară a fost atunci invalidată la referendum. Ion Meioniță crede că toată cariera de președinte a lui Traian Băsescu a fost marcată de acea dată, dar și de cea de 6 mai 2010, când șeful statului a anunțat că se vor tăia salariile bugetarilor și pensiile. Dacă suspendarea l-a rupt de Parlament, măsurile dure de reducere a veniturilor l-au îndepărtat de populație, am citat. Acum președintele mai este cotat doar cu 10% popularitate, așadar un referendum nu l-ar mai feri de o eventuală suspendare, mai arată editorialistul de la Adevăr. Un semnal de încurajare primește guvernul format de Victor Ponta de la Alina Mungiu PPD, comentator la România Liberă. Domnia sa observă unele dintre opțiunile greșite ale premierului, mai ales la educație, dar așează totul într-un context de fatalitate. Care sunt șansele ca orice profesor din România pe care îl faci ministru să se dovedească plagiator? Răspuns mari, am citat. Constatarea se leagă de retragerea primei nominalizări pentru ministrul educației și de suspiciunea de plagiat legată de ministrul confirmat de Parlament. Totuși, pentru Alina Mungiu PPD, guvernul Ponta n-a avut un început rău. A confirmat înțelegerea cu Fondul Monetar Internațional. Așadar, pesimismul nu ar fi justificat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Natalia Ozun, redactor șef al săptămânalului Moldavskii Vedomosti.
Moldavskii Vedomosti rascazvuют историю любви двух героев, Лидии и Алексея Бельского.
Moldavskii Vedomosti povestește istoria iubirii dintre doi eroi, Lidia și Alexei Belski, cel care a arborat drapelul roșu deasupra Chișinăului eliberat de fasciști. Ei făceau parte din același regiment, iar povestea lor dramatică a început în Berlin. În pagina a doua e mai puțin romantism. Povestea de succes se evaporă. Fondul Monetar Internațional prezice declinul creșterii economice în Moldova. De asemenea, am examinat proiectul de lege privind finanțarea partidelor politice. E un document curios, mai ales pentru că în elaborarea lui a participat și Centrul Anticorupție. În sfârșit, unde ajung cinovnicii obișnuiți să ia mită? Vorbim despre povestea răsunătoare a lacului de la Sculeni.
И наконец, куда заводит чиновников привычка брать взятки. Громкая история вокруг озера на Скулянке.
A fost Natalia Uzun, redactor șef al săptămânalului Moldavske Vedomosti. Emisiunea noastră se apropie de final. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.